Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Ukrayna prezidenti Qüyam samitində iştirak eləmək üçün Bakıya gəlib. Əfqanistanda koalisiya qüvvələrinin əməliyyatı 7 uşağın ölümünə səbəb olub. Vladimir Putin müstəqil jurnalistikanı məhv elədiyinə görə mükafat alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda Qüyam ölkələrinin samiti davam edir. Ukrayna prezidenti Qüyam samitində iştirak eləmək üçün Bakıya gəlib. Bugündən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycanda 2 günlük səfərdə olacaq. RIA Novosti-nin məlumatına görə onun Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə, Litva prezidenti Valdas Adamkus və Polşa prezidenti Lech Kaczynski ilə görüşü nəzərdə tutulub. Qüyam samitinin əsas mövzularından biri Odessa-Broda enerji layihəsidir. Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyev deyir ki, layihənin reallaşdırılmasında tək Qüyam ölkələri yox, həm də Litva, Polşa və başqa Avropa, Asiya ölkələri maraqlıdır. Daha bir neft kəmərinin açılması üçün Azərbaycanın kifayət qədər neft və qazı varmı sualına cavabında Natiq Əliyev Odessa-Brodanın Azəri çıraq günəşli yatağından çıxan neftə hesablanmadığını deyib.
Söhbət bugün Azəri Çıraq Günəşlidən getmir. Söhbət bugün gedir o neftimizdən hansı ki Qara dənizə gətirilir. Söhbət gedir Qazaq neftindən hansı ki Batumiyə gətirilir. Ümumiyyətlə bugün hansı həcmlərdə neft Qara dəniz sövdəsinə gətirir, söhbət ondan gedir. Gələcəkdə ola bilsin ki bu 1 illik layihə deyil, 10 illik deyil. Gələcəkdə ola bilsin ki kəşflər olacaq. Ola bilsin ki Qazaxstan nefti biz dediyimiz Aktau Baku vasitəsilə gəlib Qara dənizə çıxacaqdır. Söhbət onlardan gedir. Artıq olan həcmlərdən.
Natiq Əliyev. Bugün Bakıda həm də ombudsmanların 5-ci Bakı beynəlxalq konfransı açılıb. Konfransda Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Bribosiya danışıb, deyib ki, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissiyasının üzvləri bu payız Bakıya gələcəklər. Bribosiyanın sözlərinə görə Avropa Şurası Avropa Məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan qərarların üzv ölkələrdə necə yerinə yetirildiyini qiymətləndirəcək. Gəncədə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının rektoru Məmməd Tağı Cəfərovla vida mərasimi keçirilir. Cəfərov dünən oğlunun intiharını işidəndən sonra vəfat edib. Məmməd Tağı Cəfərovun oğlu Şahin Cəfərovu yaşadığı evdə asılmış halda tapıblar. Gəncə şəhər prokurorluğu faktla bağlı cinayət işi qaldırıb. Bakının rayonlarında elektrik enerjisi kəsiləndən sonra ödəmə rəqəmləri dəyişib. Bunu Bakı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafaev deyir. Bugün yenə Bakının bir neçə rayonunda borcuların işıqlarını kəsiblər və günortadan sonra ödəmələr artıb. Bakı elektrik şəbəkə borcuların daha çox Suraxanı, Yasamal, Sabunçu rayonlarından olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əfqanistanda koalisiya qüvvələrinin hava əməliyyatı nəticəsində 7 uşaq həlak olub. Amerika qüvvələrinin rəhbəri elədiyi hərbçilər Əl-Qaidənin gizləndiyini güman elədikləri binaya hücum ediblər. Koalisiya qüvvələrinin dediyinə görə əməliyyat zamanı qiyamçılar da öldürülüb. Fransada hökumətin tərkibi dəyişir. Parlament seçkisində saxçıların qələbəsindən sonra nazirlər kabineti istifaya gedib. Prezident Nikolas Sarkozy bugün baş nazir Fransua Filona yeni hökumətin yaradılması barədə göstəriş verib. Bazar günü keçirilən seçkidə prezidentin partiyası qələbə çalıb. Saxçılar parlamentdəki 577 yerdən 314-ünü tutublar. İsrailə raket atılandan sonra Livan ordusu da, BMT sülh məramları da ciddi rejimə keçiblər. BMT əsgərləri İsraillə sərhəddə reyd keçirib. İsrailə raketi qiyamçılar atıblar. İsrailin başnaziri Ehud Olmert BMT-ni Livanla sərhəddə daha ciddi nəzarət eləməyə çağırıb. Avropa Birliyi Fələstinə birbaşa yardımı bərpa edir. Birliyin məqsədi Fələstin lideri Mahmud Abbasın yaratdığı fövqəladə hökumətə kömək eləməkdir. Fələstinin yeni kabineti bugün ilk iclasını keçirib. İsrail isə Fələstinə yanacağın ötürülməsini bərpa edib. Qəzziyə yanacaq verən İsrail şirkəti bugündən yalnız Qəzziyə yox, başqa bölgələrdə yanacaq veriləcəyini deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müstəqil jurnalistikanı məhv elədiyinə görə mükafat veriblər. Qapalı balıq qulağı adlı mükafatı 7 il əvvəl Alman jurnalistləri təhsil ediblər və bu vaxta qədər onu yalnız Almanyanın siyasi xadimlərinə verirdilər. Mənfi mənası olan bu mükafatı Putinə vermək barədə qərar dünən Hamburgda 20-dən çox ölkədən olan jurnalistlərin iştirakı ilə keçirilən konfransda qəbul olunub. Bu saata bu qədər bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
Oh, Xəbərlərdən sonra növbəti saata başladı. Xəbərlərdən sonra biz keçirik politologiya məsələsinə. Sözün açığı Bakıda güvam ölkələrin samiti başladı və bir çox avtomobil nəqliyyatında xəbərdarlıq idi ki, müxtəlif istiqamətlərdə məhdudlaşdırıcı gedişkən, amma söhbətimiz bundan deyil. Yəni, bu daha çox məişət problemlərinə aiddir. Digər məsələ, bunun siyasi mahiyyəti və siyasi vacibliyi nə qədər görünür? Ümumiyyətlə, var, yoxsa yox? Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğlu studiyamızdadır. İlhan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, mələk.
Siyasi nöqtəyi nəzərdən necə qiymətləndirmək olar bu ümumiyyətlə qurumu? Bu xeyri daha çoxdur, yoxsa ziyanı daha çoxdur? Və nə qədər bunu MDB-nin bilədiyi alternativi kimi görmək olar?
Gəlin uzaq 1997-ci ilə gedək. Məhz Quam məhz həmin ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında təsis olunmuşdu. O zaman bu qurum təsis olunanda bunun üç önəmli səbəbi var idi. Birincisi, Rusiyanın siyasəti, etnik separatizmlə mübarizə və qərblə bütünləşmək istəyi. O illərdə Rusiyanın keçmiş SSR dövlətlərinə təzyiqi daha böyüydü və keçmiş SSR ölkələri bundan bir çıxış yolları axtardılar və belə bir formada bir qurum ideya üzərində dayandılar. Və bu ideyanı Amerika Birləşmiş Ştatları da dəstəklədi və təsadüfi deyək ki, məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu qurum təsis olundu. Ancaq qurum təsis olunandan sonra elə ciddi fəaliyyəti ilə yadda qalmadı. Yəni, müəyyən görüşlər olurdu, toplantılar keçirilirdi, prezidentlər bir araya gəlirdi, məsələlər müzakirə olurdu, amma konkret nəticə ortada yox idi. Bu da müəyyən bir pessimizm yaratmışdı Quamla bağlı. Deməli, sizin sualınıza qayıtdıqda isə, yəni müstəqil dövlətlər birliyinə alternativ olaraq bu qurumun fəaliyyət göstərməyi, o zaman bu əslində ideya belə idi. Yəni, Rusiyadan asılılığı azaltmaq. Ancaq xatırlayırsınızsa, 90-cı illərin sonlarında Moldovada prezident seçkiləri keçirdi və prezident seçilən Voronin o zaman dedi ki, Quama ehtiyacları yoxdur. Gəlgin o zaman düşünürmüş ki, Rusiya ilə münasibətləri düzəldəcək və problemlər həll olunacaq. Dnestr problemini öz deyək həll olunacaq. Amma olmadı. Ondan başqa Quamın daha bir üzvü var idi. Özbəkistan o zaman qoşulmuşdu. Amma qərblə inteqrasiyaya maraq göstərmədi. Rusiya ilə yaxınlaşmağa başladı və o da Quamdan ayrıldı. Quamla bağlı dönüş nöqtəsini 2006-cı il hesab etmək olar. Quamın 3 ölkəsində prezidentlər dəyişdi. Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna. Moldova prezidenti fikirlərində korrektələr etdi. Başa düşdü ki, anladı ki, Rusiyaya bel bağlayaraq problemləri həll etmək müşküldür. Ona görə 2006-cı ildə önəmli toplantı oldu Kiyevdə və Quamın hətta adı da dəyişdi. Demokratiya və iqtisadi tərəqqi uğrunda təşkilat. Doğrudur, indi bir çoxların dində hələ də Quam işlənir. Yəni, orada önəmli qərarlar qəbul olundu Kiyevdə, yəni keçən il. NATO ilə inteqrasiya məsələlərinə önəm, Avropa Birliyinin iqtisadi və siyasi institutlarına daha sıx inteqrasiya məsələləri orada müzakirə olundu. Azad iqtisadi zonanın yaradılması haqqında qərar verildi və bu anlaşmada öz əksini tapdı. Kiyevdə Quam katibliyinin fəaliyyətə başlaması kimi qərar verildi. Yəni, beləliklə Kiyevdə Quam qarşısında yeni perspektivlər açdı. Həmin dönəmdə Şərqi Avropa, Baltikyanı ölkələrinin Quama marağı artdı. Bundan sonra ən önəmli toplantı da bir ay sonra baş verdi. Avstriya paytaxtında Quam Xarici İşlər Nazirləri bir araya gəldilər. Və orada daha önəmli qərar qəbul olundu. Xarici İşlər Nazirləri deməli, keçmiş SSR-i məkanında bütün münaqişələrin beynəlxalq prinsiplə əsasında həllinə tərəfdar çıxdıqlarını qərarda göstərdilər. Və məhz o, həmin Avstriya paytaxtındakı görüşdən sonra xatırlayırsa, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına Quamın birgə bir layihəsi çıxdı 61-ci sesiyada ki, həmin dövlətdən ərazi bütövlüyü vurğulansın, həmin ərazilərdəki münaqişələrin həmin dövlətdən ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli məsələsi müzakirəyə çıxasın. Doğrudur, nəticəyə varılmadı, amma bu məsələnin Birləşmiş Millətlər Təşkilatında müzakirəyə çıxarılması belə artıq Rusiya ilə Ermənistanda böyük əndişə yaratdı. O zaman, deməli, bu həmin müzakirələr zamanı hətta Azərbaycanla Rusiyanın maraqlarının toqquşmasını da biz gördük. Baxmayaq ki, Rusiyada prezident Vladimir Putin prezident seçildikdən sonra Azərbaycanla münasibətlərdə bir istiləşmə meyili hiss olunurdu. Buna baxmayaraq, BMT-dəki müzakirələr Rusiya ilə Azərbaycanın konseptual məsələlərdə fikir ayrılığını göstərdi. Çünki Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrovun belə bir açıqlaması oldu ki, bu məsələnin BMT səviyyəsinə Quamın çıxarılması doğru deyil. Yəni bir sözlə, yəni Quamın son illərdə fəallaşması Rusiya və Ermənistanda müəyyən əndişə yaradıb. Ermənistan əndişəsinə də bir misal göstərim. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Quamı nəzərdə tutaraq belə bir fikir söyləmişdi ki, biz artıq Azərbaycana qarşı deyil, Azərbaycanın müttəfiqlərinə qarşı da mübarizə aparmaq məcburiyyətindəyik. Həmin müttəfiqlərin isə öz maraqları və öz müttəfiqləri var. Yəni, bu Quamın artıq son illər həqiqətən fəal bir quruma çevrildiyinin göstəricisidir.
Bu... Sammitin müzakirə etdiyi mövzular arasında təhlükəsizlik məsələləri də adı çəkilirdi. Üstəgəl əlavə ölkələrin, yəni Polşa, Rumuniya, hətta səhər saatlarında Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik məsələsi üzrə Daimi Komissiyanın üzvü Said Orucun efirimizdə qeyd etdiyi Yaponiya hətta maraq göstərir. Yəni bunu bəlkə bu baxımdan Rusiyaya belə deyək də Qərbin daha doğrusu desəm Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz təhlükəsizlik proqramında istifadə etdiyi bir təşkilat kimi qiymətləndirmək olar?
Quam yenə də qeyd etmək istəyirəm, son illər həqiqətən aktiv bir təşkilata çevrilib. Amma mən hesab edirəm ki, Quama yeni üzvlərin qəbulu məsələsində tələsmək lazım deyil. Çünki onda amorf bir quruma çevrilə bilər. Biz belə təşkilatları əvvəllər də müşahidə etmişdik ki, aktiv olan təşkilat sayı artdıqca onun fəaliyyəti bir qədər zəifləyir, bir qədər tormuzlaşdırıcı elementlər üzə çıxır. O ki, qaldı sizin sualınıza ki, Qərbin Quam vasitəsilə Rusiya ilə münasibətləri tənzimlənməsi, həqiqətən Quam bir çox məsələlərdə mövqələri qəbirlə üst-üstə düşür, Rusiya ilə kəsişir. Bu nə məsələlər? Təhlükəsizlik məsələlər. Quam ölkələri NATO ilə sıx inteqrasiyaya çalışırlar. Avropa Birliyi ilə ortaq proqramların həyata keçirilməsinə çalışırlar. Quam ölkələri Cənubi Qafqaz bölgəsinin enerji resurslarını öz ərazilərini Avropa Birliyinə daşınmağa həvəslidirlər. Yəni, bu məsələlərdə Rusiya ilə fikir ayrılığı həqiqətən var. Polşa, Litva və Rumuniyanın Quama üzv olması məsələləri hazırda gündəmdədir. Bu nədən irəli çıxıb? Ondan irəli çıxıb ki, Azərbaycan və Qazaxıstan neftini Odessa-Brodi kəməri üzrə, Bakı-Odessa-Brodi kəməri üzrə Avropaya daşınması məsələsi həllini tapsın. Rusiya da aydındır ki, bu layihənin əleyhinədir. Rusiya Qazaxıstan neftini, Türkmənistan qazını Rusiya üzərindən Avropa Birliyinə daşınmasına çalışır. Odur ki, istər-istəməz Azərbaycanın Quam çərçivəsində fəallığı Rusiya maraqlarına toxunmaya bilməz. Amma bu yenə də deyirəm, bu iqtisadi, bunu bir siyasi və iqtisadi qarşıdurma kimi deyil, sadəcə bazarda bir rəqabət kimi qiymətləndirmək lazımdır. Ola bilər ki, Rusiyada bir çoxları bunu belə qiymətləndirmir və gələcəkdə Azərbaycana qarşı hansısa rıçaqları hərəkətə gətirə bilərlər. Çünki Quamın açar dövləti Azərbaycandır.
Bəs nə qədər bunu real hesab etmək olar? Qazaxıstan məsələsindən. Bugün Natiq Əliyev, Sənaye və Energetika Naziri, Turan Agirdin bildirib ki, Quam dövlət başçılarının samitin əsas mövzularından biri Odessa-Brod enerji layihəsidir, siz də qeyd etdiniz. Və əlavə edib ki, bu neft kəməri gələcəkdə Qazaxıstan yataqlarından və regionda açılacaq yeni yataqlardan neftin nəql edilməsində istifadə oluna bilər. Yəni, Qazaxıstan adı çəkildi.
Bəli.
Bu o deməkdir ki, hər bir istənilən halda Qazaxıstanın bu prosesə cəlb etmə mexanizm işləyir.
O açıqlamanı mən də biraz öncə oxudum. Orada məncə iki hədəf var. Natiq müəllimin o ifadəsində iki hədəf var. Bir hədəf ondan ibarətdir ki, Quam ölkələri, Polşa, Litva və Rumuniya bu tezlikdə Azərbaycan neftinin Odessa-Brodi kəməri ilə daşınmasını gözləməməlidirlər. Çünki o açıq ifadəsində belə bir fikir vurğulayıb ki, o orada Azəri Çıraq Günəşlidən çıxarılacaq neft həmin boru kəməri ilə daşınmayacaq. Çünki həmin neft hal-hazırda deməli Türkiyə üzərindən Avropa bazarlarına daşınacaq. Əsas gələcəyə baxmaq lazım. Yəni Qazaxıstan neftinin və Azərbaycanda gələcəkdə tapılacaq digər neftin Odessa-Brodi kəməri üzrə daşınması məsələsini gündəmə gətirib Natiq müəllim. Və bu fikirlərdə tamamilə razılaşmaq olar. İndi bilirsiniz ki, Qazaxıstanla intensiv danışıqlar gedib. Düzdür, Qazaxıstan sözdə öz neftinin bir hissəsini Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınması məsələsində bir razılaşmaya gəlib. Amma bu hələ anlaşmada öz əksini tapmayıb. Yəni ortada anlaşma yoxdur. Hal-hazırda Qazaxıstanla intensiv danışıqlar gedir. və Qazaxıstanla tək Quam ölkələr, Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları intensiv danışıqlar aparmır. Qazaxıstanla Rusiya da intensiv danışıqlar aparır. Rusiya da çalışır ki, Qazaxıstan tamamilə bütün nefti öz ərazisindən keçsin və müəyyən nəticələri də hasil olub. Fikir verdiniz də bir qədər əvvəl səhv etmirəmsə Polşada bir toplantı olmalı, sammit olmalı. Ora Qazaxıstanın dövlət başçısı da qatılmadı, amma qatılmadı. Çünki həmin ərəfədə Vladimir Putin Rusiya prezidenti Qazaxıstana səfər etdi və Qazaxıstanla intensiv danışıqlar getdi. Bu bir işarətdir ki, işarət edir ki, Qazaxıstan öz neftini tamamilə Rusiyadan daşındıra bilər, ya daşıya bilər. Ancaq o məsələdə də hələ nöqtə qoyulmur. Çünki sonradan Qazaxıstan tərəfi belə bir açıqlama da verdi ki, biz alternativ yollarda diqqətdən keçirik. Yəni belə deyək, qısa desək, bu saat Qazaxıstan üzündə uğrunda əsas savaş gedir. Qazaxıstan və Türkmənistan, yəni Qazaxıstanın nefti və Türkmənistanın qazı uğrunda iki qütb arasında əsas savaş gedir. Bir qütbdədir, yəni Rusiya, ikinci qütbdə Quam, o cümlədən Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ölkələri.
Bəs nəyə gətirib bu çıxaracaq əmin bu mübarizə? Aid məsələ ki, futuroloq deyilsə, mayar aldı. Təhlil nəyə göstərə bilər?
Təhlil onu göstərir ki, əgər Qazaxıstan rəhbərliyi məntiqlə hərəkət etsə, o neftinin bir hissəsini Azərbaycan və qeyd edilən kəmər üzrə Bakı Odessa Brod üzrə Avropaya daşınmasına razılıq verəcək. Mənim fikrimcə. Çünki istənilən dövlət öz milli təhlükəsizlik maraqlarını gözləyirsə, alternativ marşrutlar haqqında düşünməlidir. Yəni bir kəmərə diqqəti yönəltmək, nefti və qazını ancaq bir kəmərlə hansısa bacarı nəql etmək həmin dövlətin özü üçün təhlükəlidir. Bir gün Rusiya ilə Qazaxıstanın münasibətdə hər hansı məsələdə gərginləşə bilər və onda Qazaxıstanın alternativ bir yolu olmayacaq ki, neftini hardansa daşın. Ona görə mən hesab edirəm ki, Qazaxıstan rəhbərləri sonunda məntiqdən çıxış edərək Azərbaycan üzərindən də neftinin nəqlinə yaşıl işıq yandıracaq. Türkmənistanla da artıq intensiv danışıqlar gedir. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq Türkmənistan rəhbərliyi Azərbaycan rəhbərliyi sıx dialoq içindədir. Və o da maraq göstərir ki, qazının bir hissəsi Azərbaycan üzərindən daşınır. Mən hesab edirəm ki, Türkmənistan və Qazaxıstan son nəticədə məntiqli qərar verəcək və bu qərar Quam, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyinin xeyrinə olacaq.
Azərbaycan burada xarici siyasətinin yenidən mi balanslaşdırılmış şəkildə aparılmasına qeyd etmək lazımdır. Çünki burada Rusiya ilə də münasibətlərin gərginləşməsini Azərbaycan rəhbərliyi istəmir. Digər tərəfdən də bu Quam adlanan təşkilat çərçivəsində də çox fəal özünü göstərir və biraz əvvəl qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan açar ölkədə həmin bu məsələdə.
Bəli. Yəni Azərbaycanın Quam çərçivəsində fəallığı istər-istəməz bizim Rusiya ilə maraqlarımız, siyasi maraqlarımız, təhlükəsizlik maraqlarımızı toqquşduracaq. Yenə əvvəlki məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Quam ölkələri torpaq münaqişəsi məsələsini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının gündəliyinə çıxarmağa çalışanda Rusiya bunun qəti əleyhinə çıxdı. Rusiya bu məsələnin BMT-də müzakirəsini istəmirdi və indi də istəmir. Amma Azərbaycan Quamdakı tərəfdaşları ilə birgə bu məsələnin BMT-də müzakirəsinə çalışır və bunu dəstəkləyir. Artıq maraqlar toqquşmasını biz görürük. Bu bir göstəricidir. Bundan başqa tak ki, Rusiya prezidenti öz açıqlamalarında və yaxud Rusiyanın xarici işlər naziri hər dəfə belə bir fikir vurğuluyor ki, tak ki, Kosovaya müstəqillik verilsə, eyni anlaşma tak ki, Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestr bölgələrində şamil olunmalıdır. Amma Azərbaycan dövlət başçısı və digər rəsmilərin öz açıqlamalarında artıq vurğuluyurlar ki, onlar Dağlıq Qarabağla yanaşı Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestr münaqişəsinin də həmin ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdardırlar. Yəni bu məsələdə də artıq Azərbaycanla Rusiya arasında müəyyən toqquşmalar var.
Çünki Kosova münaqişəsi unikal münaqişədir və unikal həll yoluna malik olmağı.
Onu Qərb deyir unikal həll tərəf olmalıdır. Onu Azərbaycan deyir, amma Rusiya təəssüflər olsun ki, belə qiymətləndirmə onun universal olmasını arzulayır. Universal da odur ki, bu həll modeli digər münaqişələrin həllinə tətbiq olunmalıdır. Buna qarşı da Quam ölkələri müqavimət göstərirlər Rusiyanın bu mövqeyinə qarşı.
Aydındır. İlxan bəy, təşəkkürlər. Minnətdaram fikirlərinizə görə. Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahinoğlu studiyamızın qonağı. Mən otuz işdən sonra davam edir və birinci sayından sonra forum və sorğunun ilkin nəticələrini biz nəzərdən keçirəcəyik.
Well, you suddenly realize. Adam birdən anlayır ki, artıq o özü ayaq üstə dayanmalı, öz həyatına özü məsuliyyət daşımalıdır. Birdən başa düşürsən ki, indi sən valideynsən və artıq öz enerjini övladlarının böyüməsinə yönəltməlisən.
Very strong sense of values.
Demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxun gəlinməsi, onların təhlükə qarşısına qoyulması, döyülməsi və öldürülməsi hallarına yer yoxdur.
Harassment, beatings or killings of journalists. I really enjoy music.
Azərbaycan musiqisi əlaxsus muğam və onun 7 növü, eyni zamanda muğamın digər musiqi janrlarına, məsələn, caza sintezi, Vaqif Mustafazadənin ifası, bəstələdiyi əsərlər mənə çox təsir eləyib. Odur ki, Amerikanın Azərbaycanda səfiri olmağından özümü iki qat şanslı sayıram.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N. Dörstdür. Dinləməyi unutmayın.
Bir necədən sonra bu müsahibəni ilk dəfə dinləyəcəksiniz. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N. Dörst ilə İlqar Rəsul söhbət edib tanınmışlar programında. Onu da siz canlı şahid olacaqsınız. Qulaq asarkən əlbəttə ki. Bakıda axşam 7:20 dəqiqə işləyib Azadlıq Radiosu.az saytında forum var idi. Hüquqları pozulanda vətəndaşların müraciət etdikləri qurumlardan ən başlıcası Ombudsman, insan haqqları, hüquqları üzrə müvəkkil aparatıdır. Bu təsisatın yaradılması Avropa Şurasının öhdəlikləri sırasında idi. Azərbaycan ilk Ombudsman'da institutu 2002-ci ildə formalaşdırılıb. Ombudsman vətəndaşların hüquqlarını necə qoruyur? Sualına bəzi cavablarınız gəlib və onlarla sizi tanış edim. Fərid Bakıdan yazır ki, məncə bu ölkəyə canlı başlı xidmətdən biri varsa, o da Elmira xanımdır. Mən özüm məktəbliyəm, bu şəxs daim uşaqların yanında olub. Söhbət Azərbaycan hazır ki, Ombudsman Elmira Süleymanovdan gelir. Namik Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda insan hüquqları var, belə düşünmüyorlar. Onlar bir şeyi qoruyurlar. Məsələn, Azərbaycanda məddəh və rüşvətxorların bütün maraqları qorunur. Bu bir sarkastik yanaşma Namik tərəfindən. Rəşad isə Bakıdan yazır ki, heç necə, ümumiyyətlə, ombudsman nə işə baxır? Bunu Azərbaycan cəmiyyətində onun özündən savayı kim bilir? Suala cavab verən Rəşaddır Bakıdan. Sualı xatırladım forumda belədir. Ombudsman vətəndaşlarının hüquqlarını necə qoruyur? Səs verməyə gəldikdə isə son zamanlar Azərbaycanda İslam'a meylin güclənməsi nə ilə bağlıdır? Sualına cavab verənlər var və kifayət qədər də çoxdur. 13% qeyd edir ki, kənar ölkələrin Azərbaycana təsirinin artması ilə əlaqədardır. 19% isə bildirir ki, ateist kommunist rejiminin aradan getməsi ilə. 21% düşünür ki, iqtisadi çətinliklər və sosial ədalətsizliklərin artması ilə bağlıdır və 42% bildirir ki, qərbin demokratiya dəyərlərinə inamın azalması ilə. Belə cavablar fonunda cəmi qalanları ümumiyyətlə bu suala cavab verməyə çətinlik çəkilmir. Xadadım sorğu, son zamanlar Azərbaycanda İslam'a meylin güclənməsi nə ilə bağlıdır sualı ilə başlığı var və bu suala siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən cavab verə bilərsiniz. Belə, birazdan efirə qayıdırıq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun bugün gündüz saatlarında Can Bakı proqramından müsahibin Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının rəhbəri Anar Hacıbəyli idi. Bu assosiasiya təkliflər paketini hazırlayıb və Milli Məclisə təqdim edib. Sərbəst toplaşma haqqında qanunla bağlı olan təkliflərdir. Nədən ibarətdir və nəyə görə olmalıdır? Gəlin qulaq asaq.
Ötən həftə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna hazırladığınız əlavə və dəyişikliklər layihəsi barədə mətbuat konfransı keçirmişsiniz və söyləmişsiniz ki, bu qanun Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı götürdüyü təkliflərə cavab vermir. Nədən düzəliş və əlavələr etmək qərarına gəldiniz, yəni sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna?
Beynəlxalq prinsiplər, standartlar belədir ki, əhali hər bir halda istədiyi zaman, istədiyi yerdə toplaşa bilər və dövlətin vəzifəsi nəinki bu şəraiti yaratmaq, eyni zamanda əhalinin sərbəst toplaşmaq hüququnu təmin etmək. Avropa Məhkəməsi bu Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsində nəzərdə tutulan birləşmək və toplaşmaq azadlığı ilə bağlı ayrı-ayrı ölkələr üzrə işlərə baxanda bir daha və bir daha vurğulayır ki, dövlət təkcə neqativ öhdəlik daşımır. Dövlət eyni zamanda sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması istiqamətində pozitiv öhdəliklər də daşıyır. Yəni dövlət çalışmalıdır ki, vətəndaşların həqiqətən gerçəkdən toplaşıb öz fikrini ifadə etmək imkanı olsun. Bu baxımdan dövlət təkcə icazə vermək yox, eyni zamanda miting iştirakçılarının nümayiş, piket və başqa kütləvi tədbirlərin iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin etməyə borcludur. Polis orqanları vasitəsilə əks nümayişçilərin mümkün təhlükəsindən onları qorumalıdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində hüquqların bu səviyyədə təmin olunmasına yönəlmiş kifayət qədər müddəalar yoxdur. Məsələn, bizdə əks nümayişlərlə bağlı kifayət qədər müddəalar yoxdur. Təsadüfi spontan toplantılarla bağlı müddəalar yoxdur. Bizdə ümumiyyətlə kütləvi tədbirlərin anlayışı qanunun əvvəlində kifayət qədər geniş şəkildə ifadə edilsə də, tutaq ki, qapalı yerlərdə, vətəndaşların mülkiyyətində olan iri tutaq ki, ticarət obyektlərində və başqa yerlərdə toplantıların keçirilməsi ilə bağlı qanunda yalnız bir müddəa var ki, tutaq ki, bu yerlərdə keçirilən toplantılara bu qanun şamil edilə bilməz. Bəs ona hansı qanun şamil edilir? Amma Avropa Məhkəməsi son vaxtlar bu məsələyə başqa yönümdə yanaşır. Hesab eləyir ki, tutaq ki, böyük ticarət mərkəzlərində bir tərəfdən o hansısa şəxsin xüsusi mülkiyyətindədirsə, təbii ki, onun icazəsi olmadan orada kütləvi tədbir keçirilməsi ilk baxışda adama belə gəlir ki, olmaz. Amma Avropa Məhkəməsi hesab eləyir ki, son vaxtlar şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan belə qapalı yerlərdə, məsələn, böyük ticarət obyektlərində toplantıların keçirilməsinə müsbət yanaşılmalıdır. Çünki bu yerlər daha çox xüsusi obyektlərdən daha çox son vaxtlar ictimai yerlərə çevrilməkdədir və vətəndaşların istənilən ictimai yerdə toplaşıb öz fikrini ifadə etmək imkanı olmalıdır.
Toplaşmaq azadlığı varsa, qanunsuz miting ola bilərmi? İcazəsiz mitingə gedənləri döyüb söymək, həbsxanaya salmaq olarmı?
Bəzən yanlış təsəvvür olur, elə hesab eləyirlər ki, mütləq miting keçirmək üçün icazə almaq lazımdır. Daha bir yanlış fikir ondan ibarətdir ki, əgər dövlət qanunda yazsa ki, icazə almadan miting keçirmək olmaz, bu güya beynəlxalq normaların pozulması demək. Hər iki suala cavab mənfidir. Yəni birinci halda Azərbaycan Respublikasının sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun 5-ci maddəsində göstərilir ki, sərbəst toplantı keçirmək istəyən təşkilatçılar, tutaq ki, Bakı şəhərini, Bakı şəhər icra hakimiyyətini 5 gün qabaqdan xəbərdarlıq məktubu göndərməlidir. Konstitusiyanın 49-cu maddəsində sərbəst toplaşmaq azadlığı təsbit olunub və orada göstərilir ki, hər kəs müvafiq icra hakimiyyət orqanını qabaqcadan xəbərdar etməklə istədiyi yerdə toplaşıb miting keçirə bilər. Bu hüququn mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə mitingə icazə verib-verməmək səlahiyyəti yoxdur. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin düzdür, qanunla müəyyən mitingi təxirə salmaq, qadağan etmək, dayandırmaq səlahiyyəti var. Bu çox ciddi problemdir və bununla bağlı biz qanunvericiliyə çox kardinal dəyişikliklər təklif eləmişik. İcazə ilə bağlı onu deyim ki, sadəcə sərbəst toplaşmaq istəyən adamlar, toplantı keçirmək istəyən şəxslər Bakı şəhər icra hakimiyyətinə və ya başqa şəhər və rayonların icra hakimiyyətinə 5 gün qabaqcadan məktub göndərir. Bu məktubun mahiyyəti və hüquqi önəmi nədən ibarətdir? Bu yalnız icra hakimiyyətini xəbərdar etmək üçündür ki, icra hakimiyyəti tutaq ki, polis orqanlarını xəbərdar eləsin. Həmin miting keçiriləcək yerdə miting iştirakçılarının eyni zamanda başqa əhalinin təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mitingin qanuni eliyini, qanunsuzluğuna, icazə verilib-verilməməsi məsələsini həll etmək səlahiyyəti yoxdur. Qanun ona belə bir səlahiyyət verməyib. İkincisi, başqa bir yanlış fikrə toxunmaq istəyirəm. Avropa Məhkəməsi öz qərarında göstərir ki, Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan, öz qanunvericiliyində prinsipcə icazəni də nəzərdə tuta bilər. Məsələn, qanunda yazıla bilər ki, əvvəlcədən icazə almaq yolu ilə ancaq miting keçirmək olar. Amma məhkəmə qeyd eləyir ki, hər bir halda, hər bir dövlət bu icazəni müvafiq icra hakimiyyət orqanı bu icazəni verərkən və ya icazəni verməkdən imtina eləyərkən bunu ciddi şəkildə əsaslandırmalıdır. Və yalnız məhkəmə rədd cavabı verilməsinin bir əsasını legitim hesab edir. Bu da nümayişin dinç xarakterli olmamasıdır. Əgər icra hakimiyyəti icazə prinsipi ilə hərəkət etsəydi, yəni bizim qanunda icazə nəzərdə tutulsaydı və ya indi icazə nəzərdə tutulmasa da hər halda Bakı şəhər icra hakimiyyəti bunu icazə kimi şərh eləyir və əslində bunu icazəyə çevirib faktiki olaraq. Belə halda yalnız nümayiş dinç xarakterli deyilsə, yəni müharibə, irqi, dini, sosial zorakılığa çağırışlar edilirsə kütləvi şəkildə, onda tutaq ki, bu dayandırıla və ya qadağan edilə bilər. Qalan heç bir halda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mitingi qadağan etmək və ya onun icazə verib-verməmək səlahiyyəti yoxdur. Güc tətbiq edilməsi prinsipcə qanunda nəzərdə tutulub. Amma güc tətbiqi hansı hallarda güc tətbiqinə yol verilir və bunun hədləri nədən ibarətdir? Problem burdadır. Və hesab edirəm ki, həm qanunda, həm onun xüsusilə onun tətbiqi təcrübəsində ən ciddi qanunsuzluq məhz burada baş verir. Mən hamının xəbəri olsun deyə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun 14-cü maddəsinin 5-ci bəndini oxumaq istəyərdim. Orada göstərilir ki, güc tətbiq edilməklə dağıdılması zamanı polis işçiləri və daxili qoşunlar əl-qolu bağlama vasitələrindən, qalxanlardan, dəyənəklərdən, su atan vasitələrdən, xüsusi təyinatlı qazlardan, rezin güllələrdən, bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş digər xüsusi vasitələrdən istifadə edə bilərlər. Yəni, bu qanunda əslində güc tətbiq edilməsi qanunda nəzərdə tutulub. Amma hansı hallarda və necə? Bax, problem buradadır. Əvvəla, daxili qoşunların statusu haqqında qanunun 4-cü maddəsində göstərilir ki, daxili qoşunlar ölkə daxilində dinc nümayişlərin yatırılmasına və dağıdılmasına cəlb edilə bilməz. Qəti qadağan olunur qanunun. Amma sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun 14-cü maddəsinin 4-cü bəndində deyir ki, toplantı zamanı ictimai asayişi qorumaq, ictimai qaydanı bərpa etmək və insanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün daxili qoşunlardan istifadə edilə bilər. Əvvəla, bu nə cür şərh edilməsi nəsli olmayaraq, hesab edirəm ki, qanunvericilik normaları arasında bir ziddiyyətdir. Daxili qoşunlar hərbi qüvvələrə daxil olan kontingentdir və ondan ancaq ölkənin təhlükəsizliyi üçün istifadə edilə bilər. Ölkə daxilində ictimai asayişin qorunması vəzifəsi polisin vəzifəsidir və polis haqqında qanunun da 21-ci maddəsində göstərilir ki, polis işçiləri belə hallarda dinc olmayan nümayişləri dağıdarkən nə etməli? Əvvəla, əvvəlcədən miting iştirakçılarına dəfələrlə xəbərdarlıq edilməlidir ki, miting qanunsuzdur. Yəni, qanunsuz necə olur? Əgər miting iştirakçıları mitingin gedişində özə kütləvi şəkildə müharibə, zorakılıq, irqi ayrı seçkilik, din ayrı seçkilik və s. barədə zorakılıq hərəkətlərinə çağırışlar edərsə, artıq toplantı öz məqsədlərindən kənara çıxarsa və əhalinin təhlükəsizliyi üçün real təhlükə yaranır, onda polis güc tətbiq edə bilər. Amma güc tətbiqinin əsas prinsipi ondan ibarətdir ki, bu zaman mütləq polis miting iştirakçılarının, kütləvi toplantı iştirakçılarının etdiyi hərəkətlərə adekvat vasitələrdən istifadə etməlidir. Biri durub qışqırırsa ki, filan kəsə ölüm, dərhal tutaq ki, rezin güllələrdən, su atan şırnaqlardan istifadə eləmək və ya onu tutub yerə yıxmaq, qolqıçın bağlamaq belə şeylərə ehtiyac yoxdur. Qanun deyir ki, zorakılıq nə həddədirsə, real təhlükə nə həddədirsə, polis də o həddə güc tətbiq etməlidir. Burada qanunda daha bir məhdudiyyət var ki, qocalara, əlillərə, qadınlara, yanında uşaq olan insanlara qarşı ümumiyyətlə güc tətbiq edilə bilməz.
Sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycan xalqı zamanla yaxlaşmaq istəmir?
Mən istəməzdim ki, sərbəst toplaşma azadlığı təkcə hakimiyyət dəyişikliyinə yol açan bir vasitə kimi qəbul olunsun. Bu günləri istənilən sosial sahədə, iqtisadiyyatda, hərbi sahədə, müxtəlif sahələrdə olan problemlərimizi biz özümüz müzakirə etməliyik və ona çıxış yolu tapmalıyıq ki, sabahları bu problemləri güc yolu ilə meydanlarda həll etmək zərurəti yaranmasın. Ona görə bəlkə də əhalidə belə pessimist fikir var ki, bizdə məhz sərbəst toplaşmaq praktikası yoxdur. Lazımdır ki, bu belə bir praktika olsun, cəmaət toplaşsın, öz dərdini, öz problemlərini müzakirə eləsin.
Qanun təzələnsə, hansı təminat var ki, məhkəmələr onu nəzərə alacaq?
Söhbət ondan gedir ki, biz burada məhz indiki qanunda olmayan qarantiyalar nəzərdə tutmuşuq. Mövcud qarantiyaları gücləndirməyə çalışmışıq və burada göstərilir ki, məhkəmələr toplantıların icazə verilməməsi, qadağan edilməsi, dağıdılması ilə bağlı işlərə mütləq 3 gün müddətində baxmalıdırlar. Hətta o mitinqin olacağı gün baş verirsə, bir gün ərzində məhkəmə işə baxıb qərar qəbul etməlidir. Bu seçki işlərlə bağlı qanunvericilikdə tətbiq edilən praktikadır və bundan əlavə biz hesab edirik ki, məhkəmələrdə bu işlərə baxılarkən əvvəla hakimlər çalışırlar yayınsınlar. Bir neçə iddialar var ki, ondan artıq mən iddia bilirəm ki, məhkəmələrdə neçə aylar, illərlə yatıb qalır, çalışırlar baxmasınlar, çünki baxsalar bu qərar bir mənalıdır ki, icra hakimiyyətinin fəaliyyəti qanunsuz hesab edilməlidir, çəkinirlər. İkincisi, təbii ki, bu söhbət mitingə münasibət, hakimlərin mitingə münasibəti deyil. Bu bütövlükdə Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi problemidir ki, bu da Azərbaycanda ən ağırlı məsələlərdən biridir.
Bu gün Can Bakı proqramına müsabirən Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının rəhbəri Ana Hacıbəyli səbəst toplaşma haqqında qanunu hansı dəyişikliklərin lazımlığı, lüzumluğu haqda söz açdı və bunu da əsaslandırmağa çalışdı. Can Bakı proqramı növbəti buraxılışı sabah gündüz saat 12-də, təkrarı isə saat 2-də olur. Unutmayın, öftən 1-ci gününə, 5-ci gününə qədər. Hazırlıq radios.az saytında keçirən soru barədə söz açım. Bu sorunun adı son zamanlar Azərbaycanda İslam'a meylinin gücləməsi nə ilə bağlıdır? Cavab verənlər 13% qeydir ki, kənar ölkələrin Azərbaycanın təsirinin artması ilə, 19% bildirir ki, anteist kommunist rejiminin aradan getməsi ilə, 21% düşünür ki, iqtisadi çətinliklər və sosial ədalətsizliklərin artması ilə və 43% artıq bildirir ki, qərbin demokratiya dəyərlərinə inamın azalması ilə bağlıdır. Qalanları bu suala cavab verməyə çətinliyi çəkiblər. Bugün iyunun 18-idir, şəftənin 1-ci günü. Mərkəzəli işdən sonra yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Sonunda çox maraqlı bir müsahibəni sizə təqdim etmək istəyirəm. Birlikdə qulaqsa bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Enders ilə müsahibədir. Tanınmışlar proqramında. Müsahibəni İlqar Rəsul götürür. Və salam, sabahki işdən sonraya qədər. Salamat qalın.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti sadəcə qonaq yox, həm də böyük bir dövlətin Azərbaycanda təmsilçisidir. Əslən Avropalı olsa da, özü Amerikanın orta qərb hissəsində böyüyüb. Ailəli də 4 övladı var. Özünün dediyi kimi arzusu ölkələri demokratik, qadınları qüdrətli görməkdir. Əlbəttə ki, başqa arzuları da var. Onları özündən eşidəcəyik. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endorsdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endorsu Azadlıq Radiosunun studiyasında salamlamaqdan məmnunluq duyuram. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Gəlin özünüzdən, ailənizdən, təhsilinizdən başlayaq.
With pleasure. First of all, let me say thank you very much for giving me this opportunity to be here with you this morning.
Böyük məmnuniyyətlə, ancaq əvvəl icazə verin, bu müsahibəyə görə söz təşəkkürümü bildirim. Mən Amerikanın orta qərb hissəsində böyümüşəm. Valideynlərim Norveç və Almaniyadan Birləşmiş Ştatlara mühacirət ediblər. Mən Chicago şəhərində ali məktəbdə oxumuşam, bundan sonra kollecdə oxumuşam.
College in St. Paul, Minnesota.
Ailəliyəm 4 övladım var, böyüyünün 25 yaşı var. Hazırda Filippindədir. 22 yaşında əkiz uşaqlarım da var, oğlan və qız. Kollecdə oxuyurlar. Kiçik isə qızdır, 20 yaşı var. O mənimlə Azərbaycandadır, payızda Misirə getməyə hazırlaşır. Bizim özümüz ailədə 3 qız olmuşuq. Həyat yoldaşımda diplomat da hazırda təqaüddədir.
Uşaqlıqdan diplomat olmaq arzusu var idi, yoxsa iş belə gətirdi?
It's a very interesting question. And it's kind of a commentary.
Bu çox maraqlı sualdır. Mən 16 yaşımda təqaüd aldım və təhsil almaq üçün Fransaya yola düşdüm. Orada 3 ay Fransız ailəsi ilə birlikdə yaşadım. Buna qədər mən Amerikanın orta qərbindən kənara çıxmamışdım. Tam səmimi deyirəm ki, bu həyatımı tamamilə dəyişən bir təcrübə oldu. Çox gözəl bir Fransız ailəsində yaşayırdım. Həmin yay mən Fransız dilini də öyrəndim. O təcrübədən sonra artıq bilirdim ki, mən nəsə beynəlxalq arenada fəaliyyət göstərəcəyim. Yadımdadır ki, atam mənə və bacılarıma həmişə professional olmaq və peşəkar aləmdə özümüzə kariyerə yaratmaq tövsiyə edirdi. Anamsa pedaqoji sahədə mütəxəssis olduğu üçün bu təşəbbüsü ürəkdən alqışlayırdı. Onlar tam əmin idilər ki, qadın hər zaman özünə arxalanmalıdır. Çünki qız hətta ərə getsə belə hər zaman həyat yoldaşına olacağına, ona həmişə dəstək olacağına zəmanəti yoxdur. Elə ona görə də mən məhz işləyəcəyim barədə düşünüb böyümüşəm. Xarici getməksə mən də beynəlxalq münasibətlərdə işləmək həvəsi yaratdım.
He'll turn out to be able to support the family, so it's always important.
Ailədən gələn başqa bir ideya isə ictimaiyyətə xidmət etmək tövsiyəsi idi. Bax, bu iki ideya son nəticədə mənim birbaşa olmasa da dolayısıyla diplomatiyaya gəlməyimə kömək elədi. Kollec yoldaşlarımdan biri Amerikada diplomatik fəaliyyətə başlamaq üçün zəruri olan testlərdən imtahan verməyə gedirdi. Bu sahəyə marağımı bildiyi üçün onunla imtahanı getməyə təklif elədim. Həmin imtahanlarda iştirak elədim və bəxtim gətirdi. John Hopkins Universitetini bitirib dərəcə aldım. Ondan sonra Dövlət Departamentində işə başladım. Mən İtaliyada John Hopkins Universitetində beynəlxalq araşdırmalarla məşğul olmuşam. Həmin universitetdə həmçinin təhsil alarkən beynəlxalq əlaqələri və beynəlxalq münasibətlərdə tədris eləmişim. Dövlət Departamentində diplomatik kariyeram artıq 25 ildir davam edir.
İlk növbədə onu deyim ki, profesionallarla söhbət eləmək mənim üçün xoşdur. Əgər bu profesional qadındırsa, bu iki qat zövq verir. Həyatda ən böyük itki kimləri hesab edirsiniz?
Well, undoubtedly that was the death of my parents.
Bu heç şübhəsiz mənim valideynlərimin itkisidir. Təəssüflər olsun ki, onlar bir-birindən çox qısa müddət ərzində vəfat elədilər. Arada təxminən 6 ay fərq oldu. Atamın və anamın dünyasını dəyişməsi heç şübhəsiz ki, mənim üçün çox böyük itkidir. Çünki onlar mənim həyatıma ən güclü təsir göstərən adamlardır.
Valideynli həyatının, valideynsiz həyatın fərqi daha çox nədir?
Well, you suddenly realize.
Adam birdən anlayır ki, artıq o özü ayaq üstə dayanmalı, öz həyatına öz məsuliyyət daşımalıdır. Birdən başa düşürsən ki, indi sən valideynsən və artıq öz enerjini övladlarının böyüməsinə yönəltməlisən. Mən valideynlərimin dəyərli məsləhəti və müdrik tövsiyələri üçün hələ də darıxıram. Onların aşıladığı dəyərlər hələ də mənimdədir. Onlar mənə ailənin vacibliyini, ictimaiyyətə xidmət etməyinə əhəmiyyətini öyrətdilər. Mən ailə dəyərlərinə çox inanıram. İctimai xidmət isə mənim həyatımın və gündəlik vəzifələrimin ayrılmaz hissəsidir. Şübhəsiz ki, bu məsələdə onların rolu danılmazdır.
Maraqlıdır, ilk dəfə Ağivi nə vaxt görmüşsünüz?
İlk dəfə görməyim yəqin ki, çox-çox illər əvvəl baş verib, ancaq son dəfə görməyim orada işlədiyim vaxtda təsadüf eləyir. 2005-2006-cı illərdə Amerikanın Daxili Təhlükəsizlik Şurasında quş qripi ilə bağlı məsələlərlə məşğul olduğum müddətdə. Həmin vəzifədə çalışdığım vaxt mən quş qripi ilə məşğul olan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Azərbaycanda gəlmişdim. 2006-cı ilin yanvar ayında. Düzü qısa səfərdir, ancaq çox gözəl səfərdir və Azərbaycanı görmək imkanı idi. Sonradan Amerika prezidenti mənə Azərbaycanda səfir vəzifəsini təklif eləyəndə mən bunu böyük məmnuniyyətlə qəbul elədim.
Niyə mən o sualı verdim? Adətən biz müşahidə edirik, Ağ evin ətrafında adamlar istirahət edirlər və uşaqlar oynayırlar. Nəzərə alsaq ki, belə bir fikir var ki, bizim hamımız böyük bir oyunun iştirakçılarıyıq. Mənim üçün maraqlı idi. İçəridə oynamaq daha maraqlıdır, yoxsa çöldə, Ağ evin çölündə oynamaq?
Well, I definitely like to be involved in the
Mən siyasətin yaradılması prosesində olmaqdan böyük məmnunluq hissi duyuram. Mən İctimaiyyətə xidmət məsələsinə sadiq olan bir adam kimi özümü məhz siyasətdə oyunçu kimi görməkdən məmnunluq duyuram.
Bu Azərbaycana səfir təyin olunmaq məsələsi necə baş verdi? Yəni niyə Azərbaycana səfir təyin edildiniz?
Well, in the system that we have at the Department of State.
Dövlət departamentində qüvvədə olan sistemə əsasən hər il səfir vəzifələri və vakant olan səfir vəzifələri elan olunur. Bu vəzifədə çalışmaq istəyən adamlar öz maraqlarını bildirirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi və prezidenti şübhəsiz ki, senatın razılığı ilə seçim eləyirlər. Mən isə səfir işləmək üçün Azərbaycandan yaxşı ölkə təsəvvür eləmirdim. Çünki mən diplomatik xidmət illərində Avropa, Asiya və bir qədər yaxın şərqdə işləmişəm. Diplomat dostlarım mənə bəzən deyirlər ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən bir ölkədir. Və mənim diplomatik fəaliyyət zamanı Avropa və Asiyada qazandığım təcrübə Azərbaycanda daha zəngin fəaliyyət göstərmək üçün geniş imkanlar yaradırdım. Odur ki, mən Amerikanın burada səfir olmaqdan böyük məmnunluq
duyuram.
Azərbaycan həm coğrafi, həm siyasi baxımdan kifayət qədər mürəkkəb bir regiondur. İşləmək çətin deyil.
No, on the contrary, the work here.
Xeyr, əksinə burada işləməkdən daha böyük həzz alıram. Azərbaycanın strateji baxımından keçid mərhələsini yaşayan bir ölkə kimi səciyyələndirmək olar. Mən bunu həm də ona görə deyirəm ki, Azərbaycan keçən ilin iyun ayından Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəməri layihəsinin bəhrəsini görməkdədir. Neft ehtiyatlarından gələn gəlirlər, əgər müdrikcəsinə idarə olunsa, bu ölkədə böyük işlər görmək, ölkənin həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan regionda liderə çevrilməsinə imkan yarada bilər. Digər tərəfdənsə, əgər bu proseslər güclü demokratik nəzarət altında həyata keçirilməzsə, əks təsir göstərə bilər. Ölkədə inflyasiyanın artması, korrupsiyanın güclənməsi, ölkənin irəli getməkdənsə daha da geriləməsinə təkan verən proseslərin güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Birləşmiş Ştatların buradakı işi Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərindən səmərəli və müdrikcəsinə istifadə etməsinə yardımcı olmaq, demokratiya iqtisadiyyat sahəsində irəliləyiş üçün bəhrələnməsinə kömək eləməkdir. Bu baxımdan biz Azərbaycanın özünün qərbə və qərbin institutlarına inteqrasiya seçimini dəstəkləyirik və mən məhz bu zaman kəsiyində burada Birləşmiş Ştatların səfiri olmağından böyük məmnunluq duyuram.
Bir sualı verməyə bilmirəm, xanım N4 məni buna demək olar ki, təhrik elədi. Necə fikirləşirsiniz? Bugünkü Azərbaycan neft gəlirlərini səmərəli istifadə eləmək üçün yetərincə demokratik şərait var, yoxsa yox?
Well, we are encouraging Azerbaijan.
Biz bu məsələdə Azərbaycanın özünün etdiyi seçimə və üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq açıq, şəffaf və bazar yönümlü ölkəyə çevrilmək səylərini dəstəkləyirik. Bunu alqışlayırıq. Həllə vacib olan bir çox məsələlər də ortaya çıxır. Bunlar bir çox ölkələrin üzləşdiyi problemlərdir. Bura güclü demokratik institutların yaradılması, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, güclü yerli hakimiyyət və güclü parlamentin yaradılması, qanunun aliliyinin təmin olunması, o cümlədən güclü qanunvericiliyin, müstəqil məhkəmə və hüquq mühafizə sistemlərinin təmin olunması, insan hüquqlarının hörmətinin təmin olunması, vətəndaşları və qeyri-hökumət təşkilatlarını, həmçinin idarəçilik məsələsində fəal iştirak edən güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və sair məsələlər daxildir. Eyni zamanda çox vacib olan güclü etik və məsuliyyətli mətbuat, ölkədə gedən bütün proseslərin demokratik olmasını izləyə bilən bir mətbuat. Çünki demokratiyanın vacib təməl daşlarından biri müstəqil və güclü mətbuatın olmasıdır.
That can operate as a key institution.
Heç şübhəsiz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə çox vacib bir məsələdir. Bu bəlanın aradan qaldırılmasında mübarizəni ciddi aparan ölkələr müvəffəqiyyət qazanırlar.
Şəffaflıq olması üçün, hər şeyin qaydasında getməsi üçün indicə sadalanan şərtlər oldu. Söz azadlığı, mətbuat, demokratik islahatlar. Ümumiyyətlə, Amerika səfirliyindən necə görünür? Bu proses nə dərəcədə sürətlə gedir və yaxud da ki, qaydasında gedir Azərbaycanda?
The United States is a
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları olaraq məşğul olduğumuz hər bir işdə sürətli inkişafın baş verməsinə tərəfdarıq. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda da mövcud olan problemlərin tez bir zamanda çözülməsini, proseslərin sürətləndirilməsini istərdik. Son zamanlar biz mətbuat sahəsində problemlərin şahidi olmaqdayıq. Hökumətlə apardığımız dialoqda da müzakirə etdiyimiz məsələlər bu cür müstəqil, etik və məsuliyyətli mətbuatın işləməsi üçün daha çox imkanların yaradılmasıdır. Azərbaycanın demokratiya və iqtisadi sahədə vəziyyətinin yaxşılaşması üçün bu və dediyim digər məsələlərdə hökumətin tez bir zamanda daha uğurlu nəticələrə nail olmasını görmək istəyirik. Demokratiyada jurnalistlərə hədə-qorxu gəlinməsi, onların təhlükə qarşısına qoyulması, döyülməsi və öldürülməsi hallarına yer yoxdur.
Bu səfir kimi fəaliyyət göstərmək ümumiyyətlə məişətdə hansısa problemlər yaradırmı? Hər halda qadının səfir olması ilə sözsüz ki, kişinin səfir olması məişət baxımından fərqlidir.
No, I don't think it creates. Xeyr, mən düşünmürəm ki, bu əlavə problemlər yaradır. Əksinə hesab edirəm ki, bu müəyyən sahələrdə və müəyyən məsələlərdə üstünlük verir. Mən şəxsən əminəm ki, əgər işi bacarırsansa, sənin qadın və ya kişi olmağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N. Dörstdür.
Xanım N4 Azərbaycan dilini öyrənir. Bunu biz ən az onun çıxışlarından bilirik və deyim ki, pis alınmır. Başqa nəyi öyrənir və yaxud öyrənmək istəyərdi?
Well, one of the most pleasant surprises to me when I came to
Ölkənizə gəldiyimdən Azərbaycan dilində dərsləri artırmağım heç şübhəsiz onunla bağlıdır ki, dil mədəniyyətini açardım. Azərbaycanın mədəniyyət, incəsənət sahəsində bu qədər dərin və gözəl tarixinin, ənənəsinin mövcudluğu mənə xoş bir sürpriz oldu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın çox gözəl, qədim bir tarixi var. Hesab edirəm ki, bu dünyada hələ yetərincə dəyərləndirilməyən dərin bir tarixdir. Mənim Azərbaycanda olan müəllimlərim mənə Azərbaycan dilini tədris eləməklə yanaşan və Azərbaycanın mədəniyyəti, poeziyası, lirikası barədə də gözəl dərslər keçirlər. Mən öyrəndiyim şeirlərdən, poetik ifadələrdən, gündəlik ünsiyyət tez-tez istifadə edirəm. Bu da mənim dil öyrənməyimə kömək edən amillərdəndir.
I really enjoy music.
Eləcə də Azərbaycanın çox gözəl musiqi ənənələri var. Mən özüm heç bir alətdə ifa eləməsəm, oxumasam da musiqini çox sevirəm. Azərbaycan musiqisi əlaxsus muğam və onun 7 növ, eyni zamanda muğamın digər musiqi janrlarına, məsələn, caza sintezi, Vaqif Mustafazadənin ifası, bəstələdiyi əsərlər mənə çox təsir eləyib. Odur ki, Amerikanın Azərbaycanda səfiri olmağından özümü iki qat şanslı sayıram.
Dərslər necə gedir? Maraqlıdır. Müəllimlər öz öyrəncisindən, şagirdindən razıdırlar, yoxsa problemlər olur arada?
they are not critical.
Onlar mən tənqid eləmirlər. Bu məsələdə kifayət qədər diplomatik davranırlar. Ancaq nə vaxtsa səhv eləyərəm, sonu düzəldərlər. Mənim iki çox gözəl müəlliməm var, onların ikisi də anadır. Bizim şərik olduğumuz, paylaşdığımız bir çox dəyərlər var. Mən onlara çox minnətdaram ki, onlar mənim Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini açar olan dilə daha yaxşı yiyələnməyə kömək eləyirlər.
In Azerbaijan.
İstirahəti necə keçirməyə üstünlük verir səfir? Əgər istirahət eləmək imkanı yaranırsa sözsüz ki.
İdmanla məşğul olmaq hamı üçün, xüsusilə də işləyən adam üçün çox vacibdir. Mən tenis oynayıram. Demirəm ki, səriştəliyəm bu işdə, amma böyük nikbinlik hissi ilə oynayıram. Mən mütaliə eləməyi, musiqini, səyahət eləməyi çox sevirəm.
Maraqlıdır, kimi dinləmək daha çox xoşdur musiqi baxımından?
You know, I like Absolutely all kinds of music.
Mən musiqinin bütün janrlarını sevirəm. Cazı da, klassik musiqini də. Konkret demək mənim üçün çətindir. Ancaq əgər siz məni seçim qarşısında qoysanız, yəqin ki, caz musiqisini deyərdim. Amma biraz əvvəl dediyim ki, mən Azərbaycan muğamını da, 7 növ muğamı öyrənməklə məşğulam. Bu yaxınlarda isə aşıq musiqisi barədə də öyrənməyə başlamışam. Ola bilsin ki, burada olduğum müddətdə bu musiqiyə daha da yiyələnməyə çalışacağam.
And I will focus on that while I'm here, I think.
Tez-tez bölgələrdə olursunuz. Sizin tərəfləri, yəni okeanın o üzün xatırladan nələrsə olurmu? Rast gəlirsiniz Azərbaycanın bölgələrində?
One thing that really struck me when I started to
Tamamilə düz buyursunuz. Mən doğrudan da səfər eləməyi, şəhərdən kənara çıxmağı, ətraf yerləri görməyi xoşlayıram. Ona görə ki, Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyil. Bakıdan kənara çıxanda gördüyüm təbiət, səhra, çay, dəniz, dağlar. Bu coğrafi landşaft məni həqiqətən də valeh eləyir. Bu həqiqətən də çox gözəl təbiətə malik olan bir ölkədir. Mən Azərbaycan hökumətinin ölkədə turizmin inkişafına nəyə görə bu qədər böyük əhəmiyyət verdiyini anlayıram.
Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərdən olan məcburi köçkünlərlə görüşür xanım Səfir və bu görüşlərdən sonra müsahibələrində kifayət qədər kədərləndiyini bildirir. Nə dərəcədə ağırdır bu adamlarla görüşmək və indiki zəmanədə insanların bu şəraitdə olmasını necə dəyərləndirir?
Mən Azərbaycana gəldiyim vaxtdan bu məsələnin nə dərəcədə həssas və çətin olmasını başa düşmüşəm. Dediyiniz kimi, bu cür görüşlərdən söhbətlərin mənə faciə ilə bağlı gördüklərini təfərrüatı ilə danışırlar. Mən anlayırdım ki, baş verənləri danışmaq onlar üçün çox ağırdır. Ancaq eyni zamanda bu vacibdir. Çünki bu mənə baş verənlər barədə onların öz dilindən, öz gördükləri barədə şəxsi təəssüratlarını eşitmək, öyrənmək imkanı verdi. Bu söhbətlərdən mənə o da aydın olur ki, tərəflərin qəbul etdiyi və danışıqlar yolu ilə sülh müqaviləsinin əldə olunması nə dərəcədə vacibdir ki, adamlar öz evlərinə qayıda bilsinlər, eyni zamanda zorakılığa qayıdış olmamalıdır.
Deyək ki, Amerikaya gedəndə, Avropaya gedəndə hər şey qaydasında adamlar firavan yaşayır və birdən çətin vəziyyətdə bir adam görəndə təəssüf hissi keçirdirsən, amma birdən bir Azərbaycanda çadır şəhərcikləri, böyük qəsəbələr və insanlar öz doğma yurtlarından ayrılıblar, onun təəssüratını bilmək istəyirdim. Bəzən Azərbaycan müxalifəti xüsusən də seçki ərəfəsində və seçkidən sonra xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarını ölkədə demokratiyanı yetərincə müdafiə etməməkdə ittiham eləyir. Bax, bu məsələyə münasibət istəyərdim.
Biz Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı iki səbəbdən dəstəkləyirik. Birincisi prinsip məsələsidir. Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Prezident Bush'un sözləri ilə desək, hər kəsin demokratik cəmiyyətdə yaşamaq kimi ayrılmaz bir hüququ var. Bütün ölkələr bu prinsipə şərikdirlər. Birləşmiş Ştatlar inanır ki, demokratiya təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ən yaxşı yoldur. Ancaq biz demokratiyanı həm də maraqlarımız üçün dəstəkləyirik. Milli təcrübə də göstərir ki, bizim ən yaxşı tərəfdaşlarımız sabit demokratiya malik ölkələrdir. Bu baxımdan Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı dəstəkləmək bizim üçün həm prinsip, həm də maraqlarımızdan irəli gələn məsələdir. Ona görə də mən bizim hökumətlə apardığımız aktiv dialoqa istinad etdim. Eyni zamanda biz bu demokratiyanın inkişafı üçün öz ekspert yardımımızı da göstərməkdə davam edirik. İnsan hüquqlarının dəstəklənməsi və güclü siyasi proseslərin dəstəklənməsi, o cümlədən idarəçilik və güclü parlamentin yaradılması, sərbəst və ədalətli seçkilər, qanunun aliliyinə dəstək və korrupsiya ilə mübarizəyə kömək, mətbuatın azadlığına dəstək, eləcə də mətbuatın demokratiyanın güclü institutu kimi inkişaf etdirilməsi, güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması. Elə bir cəmiyyət ki, orada insanlar öz hüquqlarına dair məlumatlara malikdirlər, öz hüquqları uğrunda mübarizə və ölkədə fəal dəyişikliklər etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Biz Azərbaycanda və dünyanın hər yerində demokratiyanı bir institut kimi, bir proses kimi görürük, onun inkişafını dəstəkləyirik.
Maraqlıdır, Amerika həmişə sülhün tərəfdarı kimi çıxış eləyir. Bu mətbuatla hakimiyyət arasında son vaxtlar, belə demək mümkünsə, bir mübarizə gedir. Bu məsələdə sülhün əldə edilməsi üçün, əgər belə demək mümkünsə, Amerika səfirliyi hansısa bir cəhddə bulunmaq istəyərdimi və yaxud bununla bağlı bir addım atırmı? Deyək ki, jurnalistlər həbsdədir, onlarla bağlı bəlkə, ümumiyyətlə, bu gərginliyin aradan qaldırılması.
Well, we of course strongly believe in dialogue between the media.
Biz tam əminik ki, mətbuatla hökumət arasında dialoq aparılmalıdır. Ona görə ki, mətbuat demokratiyanın əsas təməl daşlarından biridir. Odur ki, güclü, müstəqil və etik məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafı üçün hökumət daha çox imkan, daha çox şərait yaratmalıdır. Çünki mətbuat olmadan demokratiya nail olmaq mümkün deyil. Biz hesab edirik ki, mətbuat və hökumət nümayəndələri bir masa arxasında oturaraq bu dialoqu davam etdirməlidirlər ki, mətbuatın qarşısında olan problemlərin çözülməsi və demokratik, güclü, etik mətbuatın inkişafı üçün daha çox şəraitin yaradılmasına nail olunsun. Biz inanırıq ki, konsensus əldə olması və prosesin irəli getməsi üçün hər iki tərəfdən görüləcək işlər var. Biz hesab edirik ki, böhtanla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən mülki məcəlləyə keçirilməsi bu sahədə ümumən vəziyyətin daha da yaxşılaşmasına xidmət etmiş olardı. Bir çox ölkələrdə böhtan maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılıb. Hələ də qüvvədə olan ölkələrdə isə təcrübə göstərir ki, bu maddənin tətbiqi dayandırılıb. Dünya təcrübəsində müxtəlif modellər mövcuddur ki, adamlar özlərinə qarşı böhtan atıldıqda ya da şərəf və ləyaqətlərinin təhqir edildiyini düşündükdə bu məsələni məhkəmələrdə yox, hansısa digər instansiyalarda həllinə nail olurlar. Dediyim kimi, biz artıq çoxdan da bu məsələ ilə çıxış eləyirik ki, Azərbaycanda da böhtən, şərəf və ləyaqətin təhqir olunması maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Adamlar bu cür məsələləri başqa instansiyalarda həll etməyə başlasınlar. Bir daha deyirəm ki, demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlmək, onları təhdid etməyə, döyməyə, öldürməyə yer yoxdur. Jurnalistlərə əl qaldıranlar, onları öldürənlər qorxaq ünsürlərdir. Onlar öz ideyalarını açıq şəkildə müzakirə etməkdən qorxurlar. Belələri kiminsə kölgəsində gizlənib arxadan zərbə endirirlər. Eyni zamanda jurnalistikanın özünü idarə mexanizmləri vasitəsilə mətbuat tərəfindən də görüləcək işlər var. Cavan jurnalistlər üçün treyninglərin təşkil olması da çox vacibdir. Demokratik ölkədə mətbuat çox nəhəm bir gücə malikdir. Jurnalistin obyektiv olmasansa bir qüvvənin əlində alətə çevrilməməsi üçün üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Jurnalist yalnız obyektiv olduğu da adamların maraqlarını tam müdafiə eləyə bilər. Bu baxımdan zənnimcə Azərbaycanda iqtisadi liberallaşmanın məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafını göstərə biləcəyi xidmət çox böyükdür. Çünki inkişaf etmək üçün mətbuatın reklama çox böyük ehtiyacı var. Odur ki, azad bazar yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı reklam sektorunun hesabına mətbuatın da inkişafına kömək eləyəcək. Siz çox vacib bir sual verdiyiniz üçün mən bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədilə hazırda ikinci faz üçün nəzərdə tutulan qanun layihəsi üzərində işləyir. Amerika və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin bu fəaliyyət planının hazırlanmasına kömək eləməkdədir. Bu yaxınlarda Transparency International təşkilatının və qismən də Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin USAID-nin iştirakı ilə Azərbaycanda keçirdiyi konfransda biz bu cür fəaliyyət planının vacib elementləri barədə müzakirələr apardıq. Həmin vacib elementlərdən biri də müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın olması idi ki, bu mətbuat qorxu və təhlükə bilmədən açıq şəkildə fəaliyyət göstərə bilsin. Bu, hökumətin xalq qarşısındakı cavabdehliyini təmin etməyin vacib elementlərindən biridir. To ensure government
accountability on behalf of the people. Bu jurnalistlərin bir qrup jurnalistin deyək ki, Azərbaycanı tərk edib getmək, xarici ölkədə sığınacaq almaq istəyi var. Onların getməsi məsələni həll eləyirmi? Ümumiyyətlə buradakı problemi həll eləyirmi? Well, as you know,
as I already said. Dediyim kimi, Azərbaycanın bu sahədə sədaqətinə inanan qüvvələr və ölkələr hökumətlə mətbuat arasında vətəndaş cəmiyyətlərinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə dialoqun aparılmasına israr etməlidirlər. Çünki demokratiyanın bərqərar olması məsələsində müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuat oynadığı rol çox nəhəndir. Ancaq əlbəttə ki, bu məsələdə ayrı-ayrı fərdlərin müstəqil seçim etmək hüququ da var.
İnancınız maraqlıdır mənim üçün. Tanrıya inanırsınızmı?
I do.
İlk dəfə kilsiyə nə vaxt getmişsiniz? Yadınızdadır mı?
That was a long time ago.
Bu lap çoxdan. Əslində, mənim ulu babam Norveçdən Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Orada Lutheran pastiri olub. O, Viskonsiya ştatında balaca bir kilsə tapıb. Bu kilsə hələ də oradadır. Yəqin ki, mənim kilsə ilə bağlı ilkin xatirələrim uşaq vaxtı atam, anam və nənəmlə birgə həmin kilsəyə getməyimdən başlayır. Madam ki, siz bu sualı verdiniz, mənim üçün çox xoş sürprizlərdən olan bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Mən Azərbaycanda həqiqətən də bütün dünya üçün bir model ola biləcək dini dözümlüyün nümunəsi gördüm. Mən bu barədə əvvəllər bilməmişim. Hərçənd ki, bilməyim vacib idi. Ümumiyyətlə, bu barədə bütün Amerika təəssüf ki, lazımi bilgiyə malik deyil. Ancaq bilməsi arzu olunandı. Mən yeri gəldikcə Azərbaycanda belə bir dini dözümlük nümunəsinin olması barədə danışmaq lazım bilirəm. Tradition
of religious tolerance. Dualarınız maraqlıdır. Kilsəyə gedəndə hansı dualar eləyirsiniz, nə barədə?
Well, that's a very personal question.
Bu çox şəxsi bir sual oldu. Heç şübhəsiz ki, sülhə və əmin amanlığa dua edirəm. Amerikalılar, Azərbaycanlılar və bütün dünya üçün.
Maraqlıdır bu. Azərbaycandan gedəndən sonra buranı sizə xatırladan daha çox nə olacaq?
Qonaqpərvərlik. That's an easy question. It will be the people.
Asan sualdır. Azərbaycan barədən çox onun adamlarını xatırlayacağım. Onların qonaqpərvərliyini daima xatırlayacağım. Olduğum ölkələr içərisində mənə ən çox təsir eləyən Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyidir.
Bəs diplomat kimi fəaliyyətinizi başa vurduqdan sonra hansı işlə məşğul olmaq barədə düşünürsünüz? Əlbəttə ki, indidən hələ bu barədə danışmaq
tezdir.
Mən səyahət eləməyi və dillər öyrənməyi çox sevirəm. Bunları o vaxtda davam etdirəcəyim. Ola bilsin ki, qadınların səlahiyyətinin və təsir imkanlarının artırılması ilə məşğul olum. Mən cavan olanda anamla birlikdə onun əlin uşaqlar üçün gördüyü işlərini iştirak eləmişim. O vaxt tez-tez düşünürdüm ki, həyatda boş vaxtım olanda yəqin ki, mən də əlin uşaqlarla işləyərəm.
That's something that I would like to try to do again as well.
Mən İlqar Rəsul bu gün sizi burada çox ləngitdim, amma buna görə təəssüf eləmirəm, çünki belə imkan tez-tez ələ düşmür. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Thank you for giving me this
opportunity. Çox sağ olun.
I appreciate it.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfəri xanım Ann Dersi idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.